Вы слухаете Радио Свобода. У Менску 19 гадзинов. У Праской студии Сергея Бламейка. Головные темы сегодняшней программы. Президент США Барак Обама почав рабочий визит у Москву. Сегодня отбылись его перемовы с президентом России Дмитрием Медведевым. Миколай Аутухович голодая у Менской тюрьме на Володарского 82-й день. Адвокаты Аутуховича меркуют, что расследование его справа, а так само справа Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолжили еще на один месяц. Привабность Европы для населенства Беларуси с года в год расте. Про это свечит вынесение нового опытания, якое провели у червені супрацовники Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований. Гэта и іншыя поведомления наших корреспондентов после выпуску новинок.
У студии новинок Алена Тиханович. Добрый вечер. У Крамлі завершыліся перамовы прэзідэнтаў Расіі і ЗША Дмітрыя Мядзведзева і Барака Абамы. Падпісаны 8 двухбаковых пагадненняў, сярод іх пагадненне пра скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў. Як паведамляюць агенцтвы, бакі ў прыватнасці дамовіліся скараціць амаль у два разы колькасць ядзерных боезарадаў, а таксама іх носьбітаў. Расія таксама пагадзілася дазволіць транзіт амерыканскіх вайскоўцаў і узбраенняў у Афганістан праз сваю паветраную прастору. Китайские медии поведомляют, что 140 человек были забиты и каля 800 пораненные у непокоях у провинции Синьцзянь. Паўстанцы, пераважна мусульмане уйгуры, зносілі барыкады, нападалі на прахожых, уступалі ў сутычкі з паліцыяй. Кітайскі ўрад усклаў адказнасць за непарадкі на уйгурскія групы ў эміграцыі, якія патрабуюць незалежнасці ад Пекіну. Сусветны кангрэс уйгураў, які базуецца ў Швецыі, адкінуў абвінавачанні. Іракскі ўрад сёння выдаў загад, які забараняе арганізаваныя падарожжы на магілу пакаранага смерцю прэзідэнта Садама Хусейна. Забарона прынятая пасля таго, як некалькі школаў, што знаходзіцца непадалёк ад Тыкрыту, дзе нарадзіўся Садам, арганізавалі экскурсіі вучняў на яго магілу. Адпаведныя інструкцыі разасланыя ў Міністэрства адукацыі і кіраўніцтва правінцыі Салахідзін. Міжнародная дабрачынная арганізацыя Oxfam сёння абнародавала свой даклад, паводле якога голад можа стаць вызначальнай гуманітарнай трагедыяй гэтага стагоддзя, паколькі змены клімату ўносяць свае змены ў сезоны вегетацыі і ўплываюць на змяншэнне ўраджаяў. Даклад выйшаў напярэдадні сустрэчы ў Італіі міністраў краінаў Вялікай Васьмёркі, на парадку дня якой будуць змены клімату і харчовая бяспека. На хвалях свабоды вы слухалі навіны, чытайце і слухайце нас таксама ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы слухаеце Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Сёння прэзідэнт Злучаных Штатаў Амерыкі Барак Абама сустрэчай з прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым пачаў свой візіт у Расію. Побач са мною ў студыі аглядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, чым закончылася гэтая сустрэча?
Размовы закончыліся супольнай прэс-канферэнцыяй абодвух прэзідэнтаў. Прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў сказаў, што размовы былі поспехам абодвух бакоў.
Состоялся очень полезный и очень открытый деловой разговор. Это была, вне всякого сомнения, та встреча, которую ждали и у нас в стране, и в Соединенных Штатах Америки, и от которой зависит не только будущее наших стран, но во многом и тренды, перспективы мирового развития.
Ну а Барак Обама подкреслил важность поразумения обоих боков на конт скорочения своих ядерных арсеналов.
Мы подписали поразумение об заключении погаднения, якое будет протягом домовый старт и дозволить нам скоротить наши ядерные боеголовки и ракеты-носьбиты до тротины той колькости, якую дозволяя наша теперешняя домова. Эта домова будет укладенная до конца этого года.
Прэс-агенцтвы паведамляюць, што абодва прэзідэнты дамовіліся аб заключэнні 8 пагадненняў. Найважнейшыя з пагадненняў датычаць абмежавання ядзерных арсеналаў, стратэгічных наступальных узбраенняў. Гэтае новае пагадненне заменіць старую дамову, падпісаную паміж США і Савецкім Саюзам, Джорджам Бушам старэйшым і Міхаілам Гарбачовым у ліпені 1991 году. Тэрмін дзеяння якой канчаецца ў снежні гэтага году. Старая дамова, вядомая шырэйшай публіцы пад акронімам «Старт-1», абмяжоўвала ядзерныя арсеналы США і Расіі да 6000 боегаловак і 1600 ракетаў-носьбітаў на кожным баку. Новая дамова мае абмежаваць лік ракетаў-носьбітаў да колькасці паміж 500 і 1100 адзінак, а ядзерных боегаловак да колькасці паміж 1500 і 1675 адзінак. Новае скарачэнне ядзерных арсеналаў будзе адбывацца на працягу 7 гадоў пасля падпісання гэтай дамовы. Абодва бакі таксама дамовіліся на контранзыту амерыканскіх вайсковых грузаў праз расійскую паветраную прастору ў Афганістан. Расія дала дазвол на 4500 пералётаў у год амерыканскіх самалётаў з вайскоўцамі і ўзбраеннем у Афганістан.
Ян, якія пытанні ўскладняюць цяперашнія расійска-амерыканскія дачыненні?
Гэта ў першую чаргу леташнія ўварванні расійскіх войскаў у Грузію ды расійская падтрымка сепаратысцкіх рэгіёнаў Абхазіі і Паўднёвай Асетыі, якія аб'явілі незалежнасць у аднабаковым парадку. Па-другое, Расія занепакоеная фактам, што Грузія і Украіна імкнуцца да сяброўства ў НАТА і ў перспектыве могуць гэтай мэты дабіцца. Ну і па-трэцяе, Маскве не падабаюцца планы Вашынгтону пабудаваць сістэму супрацьракетнай абароны ў Еўропе з радарам у Чэхіі і ракетамі-перахопнікамі ў Польшчы.
Заўтра Барак Абама сустрэнецца з расійскім прэм'ер-міністрам Уладзімірам Пуціным. Ці вядома, пра што яны будуць гаварыць?
Калі меркаваць толькі з фармальнага распадзелу функцый паміж Мядзведзевым і Пуціным у Расіі, Абама павінен гаварыць з Пуціным перш за ўсё пра эканамічныя пытанні, пра цяперашні сусветны эканамічна-фінансавы крызіс. Аднак, паводле чыёгасці дасціпнага выслоўя, свет перакананы, што ў Расіі Мядзведзеў усяго адказвае за замежную палітыку, а вызначае яе Пуцін. Так што, відаць, і ў гутарцы з Пуціным Абама не пазбегне замежнапалітычных пытанняў. Перад сваёй паездкай у Маскву Абама ў інтэрв'ю агенцтву Associated Press зрабіў намёк, што Пуцін адной нагой стаіць у эпосе халоднай вайны. Пуцін адказаў Абаму завочна з Масквы, што ён стаіць цвёрда на абодвух нагах і заўсёды глядзіць у будучыню. Так што абодва палітыкі, як здаецца, могуць таксама пагаварыць і пра тое, хто дзе сёння стаіць і куды глядзіць.
Дзякую, Ян. Пра пачатак візіту Барака Абамы ў Маскву мы гутарылі з маім калегам Янам Максімюком. Як паўплывае чаканае пацяпленне дачыненняў паміж Злучанымі Штатамі і Расіяй на дачыненні паміж Вашынгтонам і афіцыйным Менскам? Пра гэта Алесь Дашчынскі.
Паводле старшыні камісіі Палаты прадстаўнікоў па міжнародных справах Сергея Маскевіча, чаканае паляпшэнне ў беларуска-амерыканскіх стасунках залежыць выключна ад часу. Ён мяркуе, што перазагрузка дыялогу паміж ЗША і Расіяй істотна не паўплывае на дачыненні паміж афіцыйным Менскам і Вашынгтонам.
Хутчэй за ўсё, я думаю, гэтае пытанне не будзе кранацца. Тут дастаткова спецыфічныя нашы ўзаемаадносіны з Злучанымі Штатамі Амерыкі, таму мне здаецца, што расійская амерыканскія адносіны і іх развіццё не вельмі ўплывалі ў апошні час на адносіны Беларусі з Еўропай ці з Амерыкай. Мы спадзяемся, што гэты візіт будзе садзейнічаць развіццю стратэгічнага партнёрства, зменшэнню напружанасці ў розных частках свету. Таму гэта абавязкова дадатна адаб'ецца і на Беларусі.
Паводле палітолага Ігра Лялькова, апошнім часам ЗША выбудоўвалі сваю палітыку адносна Беларусі, не асабліва азіраючыся на Расію.
Самостойные стосунки, в яких Россия великой роли не отыгрывала. Тому мне не здаётся, что этот визит Обамы не к нам просто поуплывая на стосунки помеж Беларуси с Злучанымі Штатами. Я думаю, что они будут развиваться у своем властном контексте. И то потепление может быть худшее, связанное с оживлением контактов помеж Беларуси с Злучанымі Штатами, когда узгадать недавний визит американских конгрессменов и будет кироваться своей внутренней логикой.
Ці ёсць спадзяванне, што паляпшэнне ў амерыкана-расійскіх стасунках можа неяк уплываць на тое, што беларускае кіраўніцтва вымушана пойдзе на пэўныя перамены ва ўнутранай палітыцы?
хутчэй на ўнутраную палітыку Беларусі могуць паўплываць далейшае ўцягненне Беларусі ў праграму сходняга партнерства, пашырэнне супрацы з еўрапейскім звязам, з іншымі еўрапейскімі інстытуцыямі, такімі як Рада Еўропы, і непасрэдныя двухбаковыя адносіны са Злучанымі Штатамі.
Міжнародны каардынатар Харты 97 Андрэй Саднікаў мяркуе, што візіт Барака Абамы ў Маскву гэта важная нагода, каб абмеркаваць пазіцыі.
Я лічу, што гэта нармальна, што адбываецца сустрэча прэзідэнта Злучаных Штатаў Расіі, але ж я не лічу, што гэта нейкае пацяпленне. Як уплываць будзе на Беларусь, я не думаю, што Беларусь будзе абмяркоўвацца дэталёва падчас гэтых сустрэч. Можа, бакі і выкажуцца, я нават не думаю, што гэта будзе на ўзроўні прэзідэнта. А вось наколькі прынцыпова Злучаныя Штаты будуць адстойваць свае пазіцыі па непрызнанню сферы ўплыву Расіі ў постсавецкай прасторы, вось гэта будзе цікава. Можна прагназаваць, што гэта пытанне будзе абмяркоўвацца. Я спадзяюся, што Злучаныя Штаты яшчэ раз выкажуцца, што ў сённяшнім свеце няма такіх зон ўплыву ў Расіі.
Гэта было меркаванне міжнароднага каардынатара Харты 97 Андрэя Саннікава. Ці паўплывае пазіцыя Масквы на фармаванне амерыканскай палітыкі адносна Беларусі? Гэтай тэме будзе прысвечаны і сённяшні выпуск экспертызы свабоды. Слухайце ў нашым эфіры пазней сёння. А зараз наша пытанне. Як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самога як палітыка? На гэтае пытанне адказваюць людзі на вуліцы Горадні. А пытанне провел Сергей Островцов.
Ну, мне особисто подобается то, что он первый как бы афроамериканец, который был выбран президентом США. И мне так само подобается то, что этот президент робит певные кроки по либерализации внешней политики и по либерализации экономики в вогуле. Мне подобается то, что он пошел на такие кроки на сустрэч да российской политики, так само робятся кроки да белорусской политики. Этот президент спробує яким чином ажыццявіць такую рознавекторную політику.
Но она, в этом случае, под Россию ложиться не собирается. И уже Путина по носу щелкнул. 4 числа он в интервью там кому-то заявил, говорит, мне, говорит, не глянется позиция Путина, которая одной ногой стоит еще на позициях холодной войны.
У меня свое мнение. Можно, не буду озвучивать. Почему он стал президентом, называется? Должен быть всегда кто-то крайний.
Не интересуюсь политикой.
А Обама? Подобается? Нет.
Не, он по барабану. Я сам тоже россиянин.
Обама только начал. О нем мало что известно. Какие у его позиции, пока неизвестно. Мне больше интересует, как он склонен общаться с нашим правительством, с нашим государством. Там я и сейчас шел вот по дороге, об этом думал.
Политика как бы у него до президентства была одна, после другая. Я как бы смотрел фильм «Обман Обамы». Там вот про это все рассказано, что он якобы хотел вывести войска из Ирака, но он этого как бы не сделал, там оттягивает.
С одной стороны подобается, а с другой, думаю, обманет нас, потому что, ну, Америка есть Америка. В настоящее время это ведущая держава мира. И она будет в любом случае крутить, мутить, но она себе выиграет преимущество. Она хочет, допустим, Россию, Беларусь там, вот, разъединить.
Такія адказы мы пачулі ў горадні на пытанне, як вы ацэньваеце палітыку прэзідэнта ЗША Барака Абамы і яго самога як палітыка. Паводле нядаўна праведзенага апытання наконт даверу сусветным палітычным лідарам, прэзідэнт ЗША Абама найменшую падтрымку мае ў Расіі. 23% удзельнікаў апытання, праведзенага Левада-цэнтрам у Расіі, маюць давер да Абамы ў яго знешнепалітычнай дзейнасці. 55% расійскіх рэспандэнтаў ставяцца да яго з недаверу. Гэта самы негатыўны рэйтынг амерыканскага прэзідэнта сярод 20 краінаў, дзе праводзілася апытанне. Тым часам на нашым сайце свабода.орг мы пытаемся наведнікаў, як вы ацэньваеце дзейнасць прэзідэнта ЗША ў сусветным кантэксце. Станоўча адказалі больш за 65%, адмоўна 7,7% і ніяк 26,9%.
Званкі на свабоду.
Паважаны
моя свобода, у меня информация.
Мировой экономический кризис – это полбеды, настоящая беда, мы сами.
То, что радует свобода, одиная молодое и силой древца телеканал «Белсах», а где чувалось живое белорусское слово.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Черговый огляд ваших телефонований услухайте хвилин праз 10. Вы на хвалях Радио Свобода у студии Сергея Бламейка. Зараз я нагадаю основные події дня, с якими мы знайомим вас у сьогоднішній программе. Президент США Барак Обама почав рабочий визит у Москву. Сьогодні відбулися його перемови з президентом Росії Дмитрием Медведєвим. Миколаев Тухович голодає у Мінській тюрмі на Володарського 82-й день. Адвокати Автуховича меркують, що розслідування його справи, а так само справа у Юрія Лявонова і Владимира Осипенки подовжили ще на один месяц. Привабность Европы для населения Беларуси с года у год растет. Про это свидетельствуют выники нового опытания, которое провели в червени сотрудники Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Больше за месяц застается узнаволенный бизнесовец Могилевщины, удельник выборчей кампании 2008 Андрей Бондаренко. Его виноватят у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво Объединенной Громадянской партии заявляет, что затримание Бондаренки політично мотивованое. Расследование справы Миколая Автуховича, Юрия Лявонова и Владимира Осипенки подолжили не менее як на месяц. Так меркуют адвокаты. Тем часом Миколай Автухович голодает у Менской тюрьме на Володарского 82-й день. Передает наш корреспондент Олег Руздзелович.
У прессовой службе прокуратуры Беларуси отмовились подтвердить те обвергнуть звестки про то, что расследование справы Автуховича, Лявонова и Осипенки снова подолженное. Нагадаю, по воле закону, миновито прокурор дает санкцию на подолжение расследования. У выпадку с Автуховичем, Лявоновым и Осипенком оно тянется уже амаль 5 месяцев. Черговый термин скончился 3 липня, але вязни у не вызволили. Керовник прессовой службы и генеральной прокуратуры Петр Киселев сказал о свободе.
Следующим, какие справы ведут к ним?
Так они не дают телефона, но...
не смогу помочь.
У прессовой службы Министерства внутренних справ так само ничего не поведомили про то, чьи протягнутые расследования и как почувается Миколай Тухович, который голодует уже 82 дни. Адвокат Юрия Лявонова Вадим Мушинский меркует, что егоного подоборонного не вызвали после 3 липня тому, что расследование справы снова подолженное. Вадим Мушинский не выключает, что расследование протягнули аж до початку вересня. Адвокат посылается на следчего.
Точно я пока не могу сказать, потому что когда я последний раз со следователем разговаривал, он как бы сказал, что он все равно будет писать ходатайство о продлении до сентября. Продлят, не продлят? Скорее всего, продлят. А как по-другому? Если следствие не укладывается в сроки, то значит продлят же, что положилось в сроки. Непроверенные определенные дела, какие-то обстоятельства и так далее. Поэтому следствие будет продлено.
Адвокат Автуховича Павел Сапилка не имеет официального уведомления про протяг следства, але так само меркует, что это отбылось. Как зараз почувается Автухович, адвокат не ведает. У изоляторы, у покоя для заведок, мне отмовились поведомить нечто про Миколая Автуховича. А вот по телефону дежурный запевнил, что Автухович никуда из изолятора не переведенный и почувается не будет нормально.
Беспокоимся, как он?
Нормально он себя чувствует.
Ну, не закончил голодовку, да?
Такой информации нет.
По воде звездок от лекарки изолятору, отрыманных на минулом тыдне, Миколай Автухович протягивает голодовку, хотя значно схуднел, ему регулярно ставят кропельницу, и он пьет чистую воду и выходит на прогулки.
Передавав Олег Руздзелович, я нагадаю, что Миколаю Автуховичу выставили обвинувачення у подпали дома милиционта у 2005 годе.
Пятьдесят пять годов белорусской свободе.
Все лето.
Год за годом.
Голосы и подеи у специальных передачах.
На хвале свободы.
Увесь липень.
Сегодня Сергей Шупа расскажет про 1975-76-77 годы в истории нашего радио. Слухайте хвилин про 15. Больше за месяц застается узнаволенный бизнесовец Могилевщины, удельник выборчей кампании 2008 года Андрей Бондаренко. Его виноватят у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво Объединенной Громадянской партии заявляет, что затримание Бондаренки политично мотивованное. Поведомляет Андрей Белогубов.
Сестра Андрея Бондаренки Ирина на просьбу Радио Свобода поведомила опушние новины от Андрея.
Мы пришли на интересную
Вы разговаривали с адвокатом, и он сказал, что кроме этих 40 миллионов что-то ему еще собираются инкриминировать. Поэтому сумма там уже побольше. Принесли ему 210-ю статью, 4-я часть. Хищение в особо крупных. Там от 5 до 12 с конфискацией.
Андрея Бондаренко затримали 27 травня, коли он вертался у Беларусь Польщи, куды поудли кіраўніцтва об'єднаних громадянской партии вымушены был з'ехать, каб уратаваться от політичного переследу. За проминулый месяц мотивы вертания бизнесовца с політичной эміграцией на радзіму застаются невядомыми як для кіраўніцтва АГП, так и сваяков. Адразу по затриманні бизнесовцу инкриминовали присобечивание 20 мільйонов рублев, потым 40. Поводле спадарыні Ірыны, яе брата тепер тримають у турме у Жодзіне. На здоровье у своих листах ён не скардзіцца.
Адвокат у нас работает. Он бы сказал, что вроде как санкция на арест неправильно была составлена. Он должен был писать жалобу в прокуратуру.
Да, арышту Андрей Бондаренко працавал бизнес-консультантом у одной из менских коммерцийных организаций. Спадарня Ірына лічит, что инкриминованное брату злочинство только подстава для его зняволення.
Он уже больше месяца под арестом. Руководящие люди свободно гуляют по Минску и вот видят, что они никакого отношения к этому не имеют. Поэтому производство приходишь к выводу, что это была вся эта предвыборная кампания и оттуда все это.
Про то, что арышт Андрея Бондаренко политично мотивованы, твердит и старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебедько. И он про это сказал у выступе на посяджении парламентской ассамблеи Рады Европы, а так само депутатам из разных краин на парламентском посяджении АБСЕ у Вильни.
Я робил акцент на то, что 4 человеки зараз у Беларуси у турме по политичных мотивах. И я рассказал и про ситуацию с связано с правой Бондаренко, ну, он является слухачом школы, якая працует под эгидой Рады Европы и парламентской ассамблеи Рады Европы, и будет зроблен мощный акцент слухачами этой школы на то, что зараздарилось с Андреем Бондаренко.
Поводле Анатолия Лебедьки, теперь керавництво АГП проводит консультации со свояками зняволенного бизнесовца, каб яго портрет фигуровал у агульнобеларускіх акциях солидарности.
Передавав наш могилевский корреспондент Андрей Белогубов.
Ваша свобода. Выники дня.
От 22 годины до полночи основные подеи, блиц-анализ, доследы и конкурсы, живые гуторки, комментарии слухачов, прогноз надворья, барды свободы.
Повтор выников дня, что ранок от 6 до 8 годины.
Сёння гостем программы «Ваша свобода. Выники дня» будзе гісторык і палітолаг Алексей Кароль. З ім мы паговорым пра резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, у якой асуджаюцца тоталитарные режимы 20-го стагоддзя – нацизм і сталінізм. У бліц-аналізе пра выники нового апытання Незалежнага інституту социально-экономичных і політичных даследаванняў, згодна з якімі расце прывабнасць у развязу сярод беларусаў. Наведники нашего сайта свобода.орг зацікавлена коментують сюжеты наших публикаций. Со зместом некоторых водгуков вас познайомяць Юрий Дракахруст и Сергей Шупа.
Самую великую колькасть водгуков выкликал репортаж про святкование Дня Республики под назвой «Парад примали два Лукашенки». Керовник державы стоял на трибуне разом со своим сыном Миколаем, опранутым у войсковую форму. Наведник «Лексус» пошкодовал президента.
Раней на ім была маршальская форма, а зараз, здаецца, ён нават не майор. Што адбылося? За што яго?
А наведнік Дарык, які прадставіўся як ланцуговы сабака СССР, Анголы, Этыёпія, В'етнам, напісаў пра перспектыву вайны з НАТО.
Формачку сабе, сынку, а на што? Ты паваюеш з НАТОм роўна 5 хвілінаў да капітуляцыі ці поўнага разгрому. Расія хрэн за нас уступіцца, хіба што выкажа заклапочанасць. Цікава, тактыку ўзводу ён хаця б ведае?
Шмат водгукаў выклікалі рэпартажы пра абставіны службы маладых апазіцыянераў, прызваных у войска. На матэрыял пра тое, як ад Зміцера Хвідарука патрабуюць тлумачэнняў наконт яго каментароў на інтэрнэт-форумах, адгукнуўся Алег з Бераставіцы.
Як призвали хлопцев, так яны и служать. Я сам пройшов армию, але такого цирку не бачу. Бачить Бог не вы, хлопцы, створаете этот цирк.
А репортаж, як солдату Івану Шилу не дали сустреться с сябрами, прокоментовал наведник Антон.
І хочуть, каб моладзь добраахвотна ішла ў такую армію. Это ж тое самае, што добраахвотна ісці ў турму. Здзекуюцца з моладзі паразіты.
Днямі парламенцкая асамблея АБСЕ на сваім пасяджэнні ў Вільні прыняла рэзалюцыю, у якой прыраўноўваліся савецкія нацысцкія рэжымы і асуджаўся пакт Молатава-Рыбентропа. У рэпартажы пра рэакцыю беларускіх палітыкаў на гэтую падзею прыводзілася меркаванне лідара беларускай кампартыі Сергія Калякіна, паводле якога асамблея прыняла вельмі неправільнае рашэнне, бо сталінізм і нацызм – гэта розныя рэчы, і іх нельга разглядаць на адной дошцы. Наведнік пад нікам «Фермер» адрэагаваў на гэтую заяву Калякіна.
Нават Хрушчоў асудзіў сталінізм. А Калякін, такая душка, сталінізм не асудзіў, а значыцца не пакаяўся за злачынствы камуністычных папярэднікаў. У той жа час Калякін хоча ад дэмакратычнай супольнасці ісці на прэзідэнта.
Наведнік «Харошы немец» ацаніў рэзалюцыю парламенцкай асамблеі АБСЕ наступным чынам.
Хай Молатаву, які трымае ў руках дамову з Рыбентропам і сакрэтныя пратаколы да яе, у Вільні помнік паставяць як асобе, якая корміць трэцяе пакаленне літоўскіх палітыкаў.
З меркаваннямі наведнікаў нашага сайту вас пазнаёмілі Юрій Дракахруст і Сергій Шупа. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сённяшні выпуск вядзе Галіна Абакунчык.
У Менску адбыўся вайсковы парад і іншыя святочныя імпрэзы, прысвечаныя 65-годзю вызвалення Беларусі. У сваёй урачыстай прамове кіраўнік краіны Александр Лукашэнка зноў паўтарыў сваю ранейшую заяву пра тое, што беларусы і расейцы нібыта адзін народ. Каментары слухачоў.
С высоких трибун протягивают запевнивать нас, что белорусы и русские один народ, что у нас огульная история. Хочу заявить, что мы николи не были одним народом. Мы разные народы. И дай бог, николи не будем одним народом.
Вот этот праздник, который затеял Лукашенко, когда кругом трудности такие, значительная часть людей живет на уровне выживания. Это наименьшей мере безглуздица.
Я працював наставником у Лядах і жив разом з Гудина Григорієм. Батько його був на початку війни секретаром райкома Урасона. І він сказав, що повезе до Машерова свої дописи об організації партизанського руху на Расонщині. Не ведаю я, мені цікаво, що сталося з гетими меркуваннями, з гетей правди об партизанському руху. Тому що так помпезно святкую ці святы правотазавалі перамогу, а лічбы загіблых у час вайны нам не хочуць сказаць. Міхась Чернышоў, Зарэхаўска, Аршанскі раён.
На пытанне адказвае гісторык Эммануіл Іофе.
Страты, конечно, великие, каждый третий. А еще и теперь многие историки не сгоджаются и дают старые личбы. Им кнутся поменьшить страты. Мы акцентуем увагу на героизм головным чином. И подручников, и всех установка на героизм. Героизм был, конечно, был. Никто не отмовляет. Але сегодня еще вот такая фальсификация протягивается. Особливо на кон колькости. Правда, о войне еще, можем сказать, не сказано.
Парламенцкая асамблея АБСЕ прыняла рэзалюцыю, у якой асуджаюцца сталінізм і нацызм, і крыжымы, рысамі якіх сталі генацыд і злачынствы супраць чалавечнасці. Выказванне на гэтую тэму.
Добрый день, Радио Свобода. Ахвяры политических репрессий города Минска ухваляют резолюцию парламентской ассамблеи АБСЕ, якая сталинизм и фашизм отнесла злочинных политических режимов. Александр Лапицкий.
Прадпрымальнік з Ваўкавыску Мікалай Аўтуховіч больш за два месяцы трымае галадоўку пратэсту супраць утрымання яго за кратамі. Тэлефанаванне слухача.
Я хочу обратиться через вас к Николаю Автуховичу. Спинить голодовку терминово. Нельзя себя губить ради идеи. Спросите этого человека. Вельми будешь, когда он помрет. Виктор, город Могилев.
Шановні слухачі, нагадаємо, що телефон «Свободи» у Мінську 266-39-52. Він працює 24 години на сутки. Номер мобільної сувязі для смс-повідомлень плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте, пишите, ділитеся новинами, виказуйте своє ставлення до подій у Білорусі і світі. Ми так само чекаємо відгуків на працю «Радіо Свобода». Протягуємо програму.
Вітаю, Радіо Свобода. Я написала вірш, який називається «У ноч на Івана Купалу». І сьогодні, напередодні дня народження Янки Купали, я читаю його вам, дорогі сябри. Легенд на світі ёсць немало. Про наше свято, про купалле. Живе аб ім сярод людей, шмат розных казачных падзей.
Передачу «Званки на свободу» вяла Галіна Абакунчик. Після випуску новинок передача «55 годов на хвалі свободи». Сьогодні Сергій Шупа розкаже про 1975, 76 і 77 роки у історії нашого радіо.
Гэта Радыё Свабода ў Менску палова восьмай. У студыі навінаў Алена Ціхановіч. Пачнём выпуск беларускімі паведамленнямі. Уладзімір Пуцін паабяцаў праверыць інфармацыю аб утоеным імпарце беларускай сельгастэхнікі ў Расію. Учора на нарадзе ў Растове-на-Доне генеральны дырэктар Ростсельмаша Валерый Мальцаў сказаў, што беларускі завод «Гомсельмаш» пастаўляе тэхніку ў Бранск, дзе на машынах мяняюцца этыкеткі, афармляюцца дакументы як на вырабленыя ў Расіі, а потым на іх распаўсюджваюцца расійскія льготы. Уладзімір Пуцін паабяцаў праверыць звесткі Мальцава, звярнуўшы на гэта асаблівую ўвагу. Расследаванне справы Мікалая Аўтуховіча, Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі не меней як на месяц, мяркуюць адвакаты. У прэсавай службе Міністэрства ўнутраных справ інфармацыю не пацвярджаюць, а таксама не даюць звестак, як пачуваецца Мікалай Аўтуховіч, які ў знак пратэсту супраць затрымання да суду галадуе ўжо 82 дні. Раней паведамлялася, што Аўтуховіч пагадзіўся на кропельніцы. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 году Андрэй Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. Еўракамісія вырашыла выдаткаваць 40 мільёнаў еўра для 6 краінаў членаў праграмы «Усходняе партнерства» і «Расіі». Адна з асноўных умоваў – грошы павінны пайсці на рэгіянальнае культурнае супрацоўніцтва. Аматары беларускай паэзіі сабраліся на Аршчаншыне, недалёка ад вёскі Ляўкі, дзе месціцца дом-музей Янкі Купалы. Паводле традыцыі, такія нефармальныя сустрэчы ладзяцца напярэдадні дня народзінаў беларускага песняра 7 ліпеня. А зараз асноўныя міжнародныя паведамленні. У Крамлі завяршыліся перамовы прэзідэнтаў ЗША і Расіі Барака Абамы і Дмітрыя Мядзведзева. Падпісаныя 8 двухбаковых пагадненняў, сярод іх пагаднення пра скарачэнне стратэгічных наступальных узбраенняў. Кітайскія медыі паведамляюць, што 140 чалавек былі забітыя і каля 800 параненыя ў хваляваннях у правінцыі Сіндзянь. Іракскі ўрад сёння выдаў загад, які забараняе арганізаваныя падарожжы на магілу пакаранага смерцю прэзідэнта Садама Хусейна. Паводле афіцыяльных вынікаў, перамогу на парламенцкіх выбарах у Баўгарыі атрымаў мэр Сафіі Бойка Борысаў і яго правацэнтрыцкая партыя. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны, наступны выпуск праз паўгадзіны. Чытайце і слухайце нас у інтэрнэце, адрас свабода.орг. Заставайцеся на нашых хвалях. Гэта Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. Працягваем праграму. Сёлета ў траўні мы адзначылі 55-гадовы юбілей беларускай службы радыё «Свабода». 5 гадоў таму з нагоды нашага паўвекавога юбілею выйшла ў эфір серыя перадачаў «На хвалі свабоды». У ёй гарталіся старонкі гісторыі нашага радыё, гучалі галасы колішніх супрацоўнікаў і слухачоў, а таксама матэрыялы з нашага аўдыаархіву. Сёлета мы ў скарочаным фармаце паўтараем юбілейную серыю. Сёння аўтар перадачы Сергей Шупа раскажа пра гады 1975, 76 і 77.
1975 год. Два суперныя сусветы працягваюць палітыку разрадкі міжнароднай напружанасці. Назіраецца істотнае пацяпленне дачыненняў Савецкага Саюзу з Захадам. Кульмінацыяй гэтага працэсу сталася падпісанне ў жніўні 1975 году ў Гельсінкі заключнага акту нарады ў пытаннях бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Галоўнай заваёвай СССР было прызнанне непарушнасці паваенных межаў у Еўропе. Дзеля гэтага Савецкі Саюз згадзіўся на абвяшчэнне свабоды слова, друку, перамяшчэнняў, абмену інфармацыі ды іншых прывабнасцяў вольнага свету. Аднак да рэальнага выканання гэтых абяцанняў у краінах сацыялізму было далёка, што спарадзіла ў гэтых краінах гэтак званы гельсінскі рух за рэальнае ажыццяўленне пунктаў заключнага акту. Як бы там ні было, але нападак у савецкім друку на радыё «Свабода» стала значна меней. Хоць яны і не зніклі зусім, прычым прыярытэты ў выбары аб'ектаў нападак засталіся тыя самыя. Так, у выдадзенай у Маскве кнізе Георгія Вачнадзе «Антэны, скіраваныя на ўсход», беларускай службе радыё «Свабода» прысвечана цэлых 5 старонак, больш, чым якой іншай асобна ўзятай. Сёння ў нас у гасцях колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая знаёмая старым слухачам пад псеўданімам Ларыса Верас. Ларыса Урбан працавала ў Мюнхене ад сярэдзіны 70-х да пераезду радыё ў Прагу ў 1995 годзе. На працягу 2 дзесяцігоддзяў яе голас гучаў у эфіры кожны дзень. Для мікрафона Ларыса Верас.
Пачала я працаваць недзе ў сярэдзіне 70-х гадоў. Трапіла я ў беларускую службу фактычна пры дапамозе Антона Александровича, прафесара Адамовича. Ён быў фактычна маім настаўнікам, хоць ён жыў у Амерыцы, а мы жылі тутака ў Германіі, ў Мюнхене. Але ён прыязджаў да нас з Амерыкі даволі часта і заўсёды выказываў сваю нязгоду, што я па-беларуску ў той час не гаварыла. Бо пасля вайны неяк так трымалася, што бацькі былі заўсёды ў лагерах для ўцікачоў, ці як тады гаварылі ДП, Displaced Persons, дзе пераважна жылі украінцы, сербы і расейцы. Дык што мая мова была такая славянская эсперанта. Потым уже, як я пачала вучыцца, дык прыехала ў Мюнхен, я расійскую мову вывучала. Адным словом, калі ён пачаў да нас прыязджаць, я па-беларуску яшчэ не гаварыла. І гэта яму вельмі не падабалася. Ён заўсёды мяне падбухторваў, ну як магчыма, ты з Менску і мову вывучала, дык што вывучыш і беларускую. Ну вось так, з нейкім ягоным націскам гэта асела ў галаве і сапраўды пачала пры ягонай дапамозе вывучаць беларускую мову. І як прыйшла ў рэдакцыю, ну, ясна, што я ў той час яшчэ даволі слаба гаварыла, але ўсё ж такі ў рэдакцыі былі людзі, якія вельмі добра гаварылі, можна было штодня вучыцца і прыслухоўвацца. У нас тады яшчэ працаваў гаспадар казак, ён надзвычайна прыгожай беларускай мовай гаварыў, вельмі знаў літаратуру, так што гэта была сапраўды постаць, да якой можна было прыглядацца і прыслухоўвацца мне маладой. Ну, былі ясна і іншыя, якія вельмі-вельмі добра гаварылі па-беларуску, але магчыма ўсё ж такі я б сказала, што гаспадар казак гэта была такая постаць у рэдакцыі, якая для мяне была вельмі важная.
А зараз аўтэнтычны эфір 1975 году.
У серыі «Гавораць савецкія грамадзяне» мы перадаем тэксты матэрыялаў сам выдавецтва, якія сталіся даступнымі грамадскасці і трапілі за мяжу або апублікаваныя ў замежным друку. Думкі і палітычныя ідэі аўтараў сам выдавецтва не заўсёды супадаюць з нашымі паглядамі. Сёння ў гэтай серыі перадаем тэкст адкрытага ліста, з якім Ніна Букоўская, маці Уладзіміра Букоўскага, звернулася у організації «Міжнародна амністія» і «Товариство оборони правов чоловіка», повідомляючи про умови утримання у тюрмі свого сина і просячи домогчися ягоного визволення. За передачу на Захід матеріалів відносно примусового лячення іншодумців у психіатричних больницях, у 71-му році Владимир Буковський був засуджений на 7 років лагерів строгого режиму і 5 років висилки. Покарання відбував у системі пермських лагерів, а у травні 74-го року на 3 роки був перевезений у Владимирську тюрму, де знаходиться і тепер. Ліст, написаний у Москві, ось його зміст.
У міжнародну організацію «Амністія», у Товариство оборони правов чоловіка «Франкфурт на Майне». Открытий ліст. 28 студеня гэтага году, пасля бадай 8-месячнай забароны, мне дазволілі нарэшце двухгадзіннае спатканне з сынам у Владимирскай турме. Незадоўга да спаткання я даведалася, што ад 30 кастрычніка да 14 лістапада ў мінулым годзе Владимир быў кінуты на 15 сутак у ледзяны каменны мяшок турэмны карцер на хлеб і ваду. І хоць ад таго часу мінула больш чым 2 месяцы, я страхам чакала на спаткання, трывожачыся за здароўе сына. Мая трывога пацвердзілася. Пабачыўшы сына, я была проста уражаная ягоным жахлівым фізычным станам. Ён зусім змардаваны і хворы. Ён брыдка худы, бледны, да скрайнасці знясілены. Вочы уваліліся, твар нагэтулькі схуднеў, што ўсе косці літаральна абцягнутыя скурай. Уладзімір быў, як заўсёды, спакойны, аднак, як выглядала, з цяжкасці пераадольваў слабасць. Падчас спаткання ён зусім прамаўчаў пра сваю хваробу, але, магчыма, гэта яму забаранілі два наглядчыкі, якія сядзелі побач і лавілі кожнае нашае слова. Высветлілася, што пасля скаргаў, якія 9 студзеня я накіравала міністру ўнутраных спраў СССР Шчолакаву, генеральнаму пракурору краіны Руденку і ў ЦК КПСС у сувязі з беззаконным і бесчалавечым змяшчэннем хворага сына ў карцер, нічога не было зроблена. Ніхто з работнікаў медыцынскай службы Міністэрства ўнутраных спраў майго сына не наведаў, не абследаваў ягонае здароўе, не лячыў ад скрайняга знясілення.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Лето со свободой.
55 годов белорусского эфиру без цензуры. От 1954 до 2009. Легендарные голосы и незабывные подеи. Что дня от 1 липеня.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штодзённый маратон у другой полове липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штодзённый маратон у другой полове липеня.
Як? Пытанне и отказы Сергея Дубовца про життё. Штодзённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штодзённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдзень новые подорожжы, свежие экспертызы, заўсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
А так само специальная годинная передача «Ваша свобода». Выники дня от 10 до 11 вечера и полтор раницей. Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Працягнем праз хвіліну. Я нагадаю, што кожная чвэрць гадзіны на нашых хвалях асноўныя тэмы і паведамленні сённяшняй праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Сергія Бламейка. Зараз я нагадаю асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас у сённяшняй праграме. Прэзідэнт ЗША Барак Абама пачаў рабочы візіт у Маскву. Сёння адбыліся яго перамовы з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Мікалаяў Тухович галадае ў менскай турме на Валадарскага 82-й дзень. Адвакаты Аўтуховіча мяркуюць, што расследаванне яго справы, а таксама справа ў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі падоўжылі яшчэ на 1. один месяц. Привабность Европы для насельніцтва Беларуси с года в год растет. Про это свідчать выники нового опытания, которое провели у червені супрацовники Незалежного института социально-экономичных и политических исследований. Больше за месяц застается узняволенный бизнесовец с Могилевщины, удельник выборчей кампании 2008 Андрей Бондаренко. Его виноватят у крадежи нескольких десятков миллионов рублей. Керавництво Объединенной Громадянской партии заявляет, что затримание Бондаренки политично мотивованное.
Вы слушаете передачу «55 годов на хвале свободы». Зараз год 1976 у истории Белорусской службы «Радио Свобода».
1976 год. Советские улады почали расчаровываться у корысти для их Гельсинского акту, який на их неисподевание мелся стабилизовать межи повоенной Европы и таким чином умацовать социалистичный лягер. Аднак галоўным вынікам акту сталася ўзмацнення дысідэнцкага руху, які пачаў штораз болей выкрываць парушэнні дэклараваных у акце правоў чалавека ў Савецкім Саюзе ды іншых сацыялістычных краінах. Радыё Свабода шмат увагі надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў – «Свабодная Европа» і «Камітэт Радыё Свабода» – у адну супольную карпарацыю. Радыё Свабода пераязджае ў новы пашыраны комплекс Радыё Свабодная Европа ў будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішча ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на Радыё Свабода. Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. Паклёпнікі-антысаветчыкі, насуперак інтарэсам разрадкі, асіныя гнёзды паклёпнікаў, паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры, паклёпнікі на датацыі кангрэсу, паклёпнікі з Мюнхена. Як бачым у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чэхович, чэх Павел Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах.
У першай частцы, вось, што я згадала, быў вельмі строгі падзел. Кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Ці гэта быў спадар Цінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, у якой ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай. Тады ж яшчэ не было такога контакту, як теперь, что можно было потелефоновать, можно было там на месте нечто доведаться и так далее. У нас самое главное, это была пресса, якую треба было опрацовывать, и каждый имел свою делянку. Потом это неяк почало стираться, и набыло такой характер, каждый робил все. И это вот именно той период, как я уже перед этим сказала, что он был меньше цікавый. Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потым ужо вось трэцяя фаза, гэта, відаць, самае цікавае. Гэта супрацоўніцтва з Менскам і жывое супрацоўніцтва.
Музыка А зараз я пропоную вам послухать фрагмент программы 1976 года про отгуки об смерти Ивана Мележа.
В особе Ивана Мележа смерть вырвала из письменницких родов одного из наибольш национальных белорусских письменников и горячих патриотов Беларуси. Глубоко национальный характер выявил Иван Мележ у романах «Полесская хроники», а горячим почуттем национального патриотизма прогучили шмат якія ягоныя официальные выступления. Зыркім прикладом могут быть слова из Мележевой промовы на святкавальным вечере с нагоды ягоного 50-годдзя у 1971 годе у Минску.
Великая дякуй родной белорусской земли, якая узгадавала нас, научила любить ее хварбы и водар. Великая дякуй и низкий поклон родному белорусскому народу за его працавитость, героизм, увагу, ласку и спагаду. Любовью до родной земли и до родного народу народжены мои книги. В этой любови я служил и буду служить до конца.
Это признание повторил Иван Мележ и в 1971 году у своем интервью у литературной газете и наставницкой газете с нагоды присуждения ему Ленинской премии за романы «Люди на болоте».
Крыли, здоровья, таленту и працы, что забирать его от нил и трав. Яна Матуля не могла спешать. Не верю я безлитостной жерстве, что холодом могильным руки коле. Ён есть, ён есть, ён с нами, ён живе, ён неживым не может быть николи.
А ось заключные рядки з вершу старейшего веком поэта Сергея Граховского.
Якое горе, о, якое горе! Смуга заслала нечакано свет, на полдорозе упал подбитый жоров, а на земле его не згасне след.
Мы передавали гуторку про первые отгуки на смерть белорусского поэта Ивана Мележа.
Говорит Радио Свобода. Дорогие радиослушатели.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Ну а зараз про лёс белорусского радио, якое у замежжи проіснавала куды менш, чым Радио Свобода.
Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё.
Новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» прагучыць у эфіры прыблізна ў гэты час у аўторак. Ну а зараз 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1977 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода».
1977 год. Год 60-годдзя Вялікага Кастрычніка, дзецішча якога гэтак званы сацыялістычны лягер на чале з СССР набліжалася да фатальнага крызісу. Унутры лягеру множыліся дысідэнты, з імі вялася актыўная барацьба. Паза лягерам сярод колішніх братніх кампартыяў завялася новая зараза, названая зусім забытым ужо сёння словам «еўракамунізм». Савецкім ідэолагам даводзілася змагацца і на гэтым фронте. І ўсё гэта знаходзіла найшырэйшы асвятленне ў перадачах «Радыё Свабода». У беларускай рэдакцыі радыё галоўнай навіной можна лічыць хіба што першае з'яўленне сярод пазаштатных пакуль што супрацоўнікаў Нью-Йоркскага бюро Славіка Антановіча. Гадоў праз 15 ён будзе працаваць у Мюнхене, а пазней у Празе як Максім Лукашэвіч. Гаворка ідзе пра майго цяперашняга калегу Данчыка Богдана Андрусішына. З Данчыкам 1977 году мы яшчэ ў сённяшняй перадачы будзем сустракацца. Тым часам, пачынаючы падарожжа ў 77-й, я працытую для адчування подыху часу радкі з артыкулу «Брахуны і падбрэхічы» паэта Максіма Лужаніна. Артикул був надрукований у «Звязді» 5 красовика 1977 году. Каб смердючая страва маны і паклёпу выглядала больш-менш прывабна, яе падаюць пад пікантным соусам і не шкадуюць гарніру. Асабліва стараюцца ўткнуць свае тры грошы радыёстанцыі «Свабода» і «Свабодная Еўропа». Свабодных думак і праўдзівых вестак у іх перадачах столькі ж сама, як цёплага адзення на абсвістанай акіянскімі вятрамі вядомай статуі. Сёння ў нас у гасцях чарговы слухач, але слухач не зусім звычайны. Іосіф Адамавіч Навумчык у згадваным сёння годзе працаваў на высокай партыйнай пасадзе, другім сакратаром Віцебскага гаркаму КПСС, а крыху пазней сакратаром Віцебскага абласнога камітэту партыі па ідэалогіі. Іосіф Адамавіч, як і ўсе прагныя да інфармацыі людзі ў тыя часы, таксама слухаў заходнія радыёстанцыі на кароткіх хвалях.
Ну, калі гаварыць аб моей практике слухания замежного радио, это я хотел бы распачать, может, с радио польского и с радио «Свободная Европа». Меня вельми цікавили подеи, какие отбывались у Польши в конце 50-х, у 60-х, в 70-е годы. И я трохи разумел по-польску, и поэтому я часто слухал это радио. Ну, а потом, десь в середине 70-х годов, я призвичаюся до радиостанции «Свобода», якая довольно давала цікавые материалы по истории и по інших разных напрямках политики и экономики, и духовной сферы и так далее. А относно «Радио Свобода» на белорусской мове, эти белорусской редакции «Радио Свобода», я хотел бы сказать, что это прослуховывание у меня началось, певно, уже такое систематичное у конца 80-х годов, когда я вернулся в двухгодовой командировке с Афганистана. Это 87-й, уже 88-й, 89-й год, когда шла перебудова. Я веду, что есть такая служба «Радио Свобода» на белорусской мове, але калі я быў сакратаром абкама, то мы атрымоўвалі інфармацыю 10 раз на тыдзень. Такія рабіліся агляды радыёперадач, якія нам дасылала Рэспубліканская служба тэлебачання і радыё. Камітэт, дзяржаўны камітэт па тэлебачанню і радыёвяшчанню.
А зараз аўтэнтычны эфір 1977 году. Фрагменты інтэрв'ю з трыма студэнтамі.
Перадаём інтэрв'ю Арсенія Загорнага ў Нью-Йорку з трыма амерыканскімі студэнтамі беларускага паходжання.
Мы сёння тут сабраліся, Алеся Кіпель, Ніна Запруднік і Славік Антановіч, каб пагаварыць крыху перад нашымі слухачамі пра тое, што нас цікавіць, як мы жывём, чым мы займаемся. Большиня з наших слухачоў ніколі не была ў Америцы і не сустракалася з амерыканцамі беларускага паходжання. Алеся, ты ў Америцы народжаная, так?
Так.
Колькі табе гадоў?
20.
20 гадоў. Ты цяпер студэнтка?
Так, у Princeton University.
У Принстонскім універсітэце?
Так.
А што ты вывучаеш там? На якім факультэце?
Гісторію.
На факультэце гісторії. Ты таксама журналістыкай займаешся, я чуў.
Трохі.
А Ніна Запруднік, табе колькі гадоў?
21.
21. Ты так само в Америці народжена?
Ні, я народжена у Мюнхені.
У Мюнхені, у Заходній Німеччині?
Так.
Колькі ж тобі годів було, як ти в Америку приїхала?
Я думаю, що півтора.
Півтора годи. То ти фактично так само американка, чи білоруська американка?
Так.
А Славік Антонович, тобі колькі годів?
19.
19?
Так.
Ти народився у Америці?
Так, в Нью-Йорку.
Ну ось мені перш-наперш цікавить, і наших слухачів цікавить, откуль ви маєте веды беларускай мовы, Алеся?
Я хацела ў беларускую школу 10 гадоў, так.
10 гадоў дзе, ў Нью-Йорку?
У Нью-Йорку. Габрэла дома па-беларуску.
І ты цяпер дома гаворыш па-беларуску?
Часу часу.
Часу. А ты, Ніна?
Дзе навучылася?
Так.
Перш дома. Я не гаварыла па-ангельску, пакуль не пачала школу. А дома гаварылі па-беларуску.
І
тады хацела ў школу.
Беларускую школу. А ты, Славік Антонович?
Я так само дома навчився, бо говорили по-білоруську. А писати, читати, так, я ходив в українську школу, так это...
У Нью-Йорку?
Так, воно ж помогло.
То ти двумовний, ти білоруську мову ведеш і українську.
Так.
Ніна, ти на університеті тепер?
Так, у Queens College у Нью-Йорку.
На якому факультеті?
Психологія і біологія.
А ти, Славік?
Я вивчаю журналізм.
Журналізм?
Так.
Сьогодні ти на другому році?
Так.
Я удокладню, что Славик Антонович, як шмат хто з вас, напевно, уже здогадався, это Богдан Андрусишин, або просто Данчик.
Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha.
Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки історії Белорусской службы Радио Свобода». Завтра слухайте оповядання про годы от 1978 до 1980.
Шановные слухачи, подаем новый адрес для поштовой сувязи с Радио Свобода у Чехии. Коли вы хочете написать нам у Чехию, адрес наступный. Белорусская служба «Радио Свобода», улица Виноградска, 159А, Прага, 10, Чешская Республика, индекс 10-30. Адрес пожадано писать латинкой. Зверить написание вы можете на нашем сайте свобода.org. Наш адрес в Минску застается той самый. Поштовая скринка 111-220-005, Минск, Беларусь. Шановные слухачи, наступные две годины от 20 до 22 Радио Свобода гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров, частоты 6050 и 6105 кГц, а так само на средних хвалях 612 кГц, 490 метров. Заставайтесь со свободой!